2. С мен Клара Маринова. И моя последен събеседник за тази вечер в ефира на Радио К2, Никола Николов, директор на пресцентъра на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Господин Николов, много е интересно е за мен да разговарям с своеобразен колега, защото вие като ръководител на пресцентъра сте най-близко до нас с журналистите и това, което ние искаме от ГЕРБ, го искаме чрез вас. Уютна ли ви е работата на директор на пресцентъра на ГЕРБ?
Ами, честно казвам, обичам си работата уютна до толкова, доколкото има нещо за свършване, имаме работа, възприемаме повече тази работа, поне аз специално, и като мисия, не само като нещо, което трябва да се свърши днес и да приключи в края на деня. Така че мисля, че ми е уютно, ако мога да използвам този израз.
Тъй като вие сте журналист, къде е по-интересно? В медиите или в политиката?
Да ви кажа честно, все още не мога да преценя.
Да.
На мен лично ми е било интересно както от страната на журналистите, така и в момента ми е интересно от страната на хората, които работим пряко и осъществяваме връзката между журналистите и в случая при мен политиците.
Значи не сте загубен все още за медиите, след като не можете да си отговорите на въпроса къде е по-интересно, а ние да знаете, че ви очакваме с желание в медиите тогава, когато решите, че повече с политиката няма да се занимавате. Но дотолкова, доколкото вие сте ретранслатора между журналистите и политиците, искам сега да чуя от вас вашата лична оценка между двете години, 2014 и 2015. Каква беше за вас 2014, какво запомнихте от нея и какво искате да се случи през 2015?
2014 с една дума беше ужасно трудна за мен лично и мога да нарека изпитателна за организацията, която представлявам, политическа партия ГЕРБ. Защо?
Да.
А знаете, че политическа партия ГЕРБ на практика беше в опозиция през 2014 година. А когато една партия е в опозиция, всъщност това е най-трудното време, време на изпитания, време да провериш хората, които са с теб, които са за теб, които са в организацията. Време, в което да видиш колко си силен, време, в което да видиш колко хора стоят реално за теб и от друга страна колко хора очакват помощ от теб. Помощ, смисъл разрешаване на проблемите на хората, говоря на гражданите, на избирателите на политическа партия ГЕРБ. 2015 е година на предизвикателството за политическа партия ГЕРБ, тъй като премиера Бойко Борисов и председател на политическа партия ГЕРБ за втори път пое изключителната отговорност, бих казал дори историческа, да поеме и да застане начело отново на правителство на малцинството. Защо беше трудна или по-скоро с какво бих запомнил 2014 година? Колкото и да ми е тъжно, колкото да ми е болно от гледна точка на българин, който в същото време и като представител на политическа партия ГЕРБ и по-скоро престаше на партията и на парламентарната група на ГЕРБ, имах възможността да пътувам с наши делегации и на конгреса на ЕНП в Дъблин в началото на 2014 година и с наши политически делегации на няколко ключови места в Испания, където се срещахме с български граждани. В същото време и в веднага след европейските избори с господин Борисов на неговото посещение в Вашингтон и посещението на господин Цветанов буквално преди около месец в Нью-Йорк отново в Съединените американски щати. Болно ми е и тежко ми е, защото видях, че България имаше хора, които се срамуваха да кажат, че са от България. Имаше български граждани, специално в Испания, които през 2014 година говореха, ние в Испания правим нещата така. Ние тук в Испания искаме ГЕРБ и искаме останалите политически партии в България да направят това, това, обаче да го направят така и така. Болно ми е, че много хора, не че се отказват от българския си корен, не знам дали ги беше срам на някои места да кажа, че са българи, но е болно, че поставяха България на второ място. Не знам дали се срамуваха от нещо, Не знам дали им беше болно или не знам от друга гледна точка дали не бяха сърдити на България. Те да. Са принудени да отидат и да работят и в Испания, и в Щатите, и в Ирландия, и в цяла Западна Европа.
Да. Нагоре, надолу, напред, назад или просто в страни ще върви България през 2015 година?
Честно да ви кажа, моето лично впечатление е, че няма как, когато господин Борисов е начело на управлението, да не вървим напред. И не го казвам само за това, защото съм пресатеше на политическа партия ГЕРБ. Казвам го, защото гледам фактите. Аз съм човек прагматик, не обичам философиите, не обичам разпъването на локуми, дребното политиканстване. Ако вземем за отправна точка мандата на господин Борисов в политическа партия ГЕРБ със самостоятелно правителство на малцинството 2009-2013, началото на 2014 година. Знам, че има слушатели, които може би вероятно им е досадно, но автомагистрала Тракия, началото на автомагистрала Марица, началото на автомагистрала Струма, Софийското метро, няма да го обяснявам особено за слушателите в София, спортната зала в София, в Пловдив, в Бургас, почти готовата зала в Русе. Над 130 детски градини в цялата страна. Не в София, Варна и Бургас. В цялата страна. Мога да продължа много.
Да.
За това уверен съм, че управлението на България, поне докато господин Борисов е начел на управлението на това коалиционно в момента правителство, съм сигурен, че България ще върви напред. И първото нещо, което ми идва на ум, само за края на 2014 година, месец ноември и месец декември, над 1 или 3, извинявайте за неточността на цифрата, милиарда лева влязоха в България. Влязоха в, не в джоба на някого, влязоха в икономиката. Влязоха в малкия, средния, големия бизнес. Влезнаха в строителните компании, влезнаха в компаниите, които са кандидатствали по оперативна програма административен капацитет, оперативна програма регионално развитие, оперативна програма конкурентна способност, по която за цялата 2014 трябваха да влязнат 1 милиард. Още за началото. За съжаление обаче, поради управлението на, както ние наричаме в ГЕРБ, нелегитимната тройна коалиция на БСП, ДПС и АТАКА, България пропусна уникални мигове. Не уникални, защото нещо вълшебно ще се случи в България. Както сме свикнали да ни разказват по телевизия, да ни обясняват политиците на клишето. Аз харесвам прагматичните политици и се старая да работя прагматично, да изглежда и визията, и говоренето на нашите народни представители от политическа партия ГЕРБ, защото хората искат да чуват реални и конкретни неща. И ето ви и първото за новата година. Ако за края на 2014 влизането на тези 1 до 3 милиарда лева в икономиката, 1 милиард лева в края на месец януари, началото на месец февруари, вече са отпуснати и стоят в един фонд, от който във всеки един град, да не казвам на всяко едно населено място на страната, многофамилните жилищни сгради с повече от 36 апартамента трябва да направят само две крачки, за да получат почти чисто нов блок или кооперация с над 36 апартамента. Нов покрив, нова фасада с изолация, нови вертикални и хоризонтални щрангове, сменени дограми на жилищата, сменени дограми и на входовете. Трябва просто да се регистрират сдруженията на собствениците на всички входове от съответния блок и да си подаде една молба в съответната община, в съответното населено място.
Сега тук ме карате да ви задам въпроса непременно, защото много се говори вече, много се пише, че това е една предпоставка за една корупционна сделка.
Къде?
Санирането на сградите. Защото...
Да, къде виждаме корупцията?
Да, веднага ви отговарям. Вие не може да не сте чели в медиите това, което пишат и това, което се говори. Че фирми близки до ГЕРБ ще поемат всички тези дейности и през тях ще минат парите. По този начин да се захранят фирми близки до ГЕРБ, да се захранат и приближени до ГЕРБ персони. Това не може да не сте го прочели.
Какъв да, прочел съм го и веднага имам отговор.
Да, какъв е вашия отговор?
Който, между другото, нашите народни представители ще отговарят на него и в цялата страна, на изнесените приемни с гражданите, които правят постоянно, и на пресконференциите, които дават пред местните медиа, не само в централните.
Така?
Няма как, съгласете се, колкото и добър да е някой ум и да измисли някаква схема или далавера, с извинение за израза, да, в цялата страна да намериш само твои фирми. Още повече, че поръчките няма да има възможност една фирма, била тя за, за извършване на изолация или смяна на дограма, да извърши всичките или голям брой, или голям пакет от поръчки в един град. Няма толкова фирми, разбирате ли?
Да.
Напротив, с тази програма, освен санирането на жилищните кооперации и блокове, ще се постигне още един ефект, който е и цел на предизборната програма на политическа партия ГЕРБ и сега се реализира от министъра на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова, нейния екип и останалите ведомства. Целта е, освен съществуващите фирми, да се разкрият допълнителни фирми. Ето тук отговор е на критиката на колегите от БСП и от ДПС, че ГЕРБ мачка и унищожава малкия, средния и дребния бизнес. Напротив, ние разкриваме предпоставки, защото съгласете се, че в София, ако има 200 фирми за дограма, да кажем дори 400 фирми за дограми и за изолация, те не могат да поемат всички блокове в един същи момент.
Да.
Програмата няма да е на траншове. Програмата започва в началото на февруари, дай Боже, ако са всички там административни процедури готови и стартирали, в цялата страна. В София, не само в квартал Люлин, не само в квартал Младост, в целия град. Не може една, не може пет, дори 500 фирми не могат да поемат всичко.
Да.
Ще се разкрият нови фирми с нови работни места. Да, някои големи фирми ще получат по-голям брой поръчки, но те ще разкрият допълнителен брой работни места и ще могат да обхванат по-големи проекти. И в същото време госпожа Лиляна Павлова е обяснявала публично, надявам се и във вашия ефир, че няма да се допусне едни и същи фирми, по-скоро няма да се допусне конкретни и определен брой фирми да получават поръчките в цялата страна. И е невъзможно и практически, аз съм убеден.
Да. Тъй като вие сте човека, който отговаря за публичния образ на вашата парламентарна група, на вашето партийно ръководство, хайде да ми обясните как стана тази промяна в публичния образ на вашия лидер. По един начин той се държеше в предния мандат, съвършено друг е днес във втория си мандат. Самият той подчертава колко е различен, колко държи на лоялността, на толерантността, на търпимостта, на това да се съобразява с коалицията, която стои зад кабинета, на това да протяга ръка към опозицията. Какво се случи да така промени публичния си образ, Бойко Борисов?
Ако ме разрешите в началото един уточняваш въпрос,
да?
Да коментираме това, което той казва за себе си или това, което ви прави на вас като журналист впечатление?
На мен ми прави впечатление и въпросът ми е как го постигнахте?
Ако трябва да отговоря съвсем лаконично, всеки се учи, докато е жив и всеки се развива.
Така.
Това важи и за премиера Борисов и аз съм убеден, че абсолютно всички в страната, а и в международен план, нашите европейски и евроатлантически партньори забелязват нови образ на господин Борисов и мен истински ме радва това поведение и този образ.
Да.
Изпитвам някакво удовлетворение, че и медиите забелязват това нещо. Но
да, то е очевидно.
Ако питате за причината и кой успя, няма някой конкретен човек, който успял. Господин Борисов го направи сам.
Да.
Може би опита, който натрупа както властта по време на неговия първи премиерски мандат, така и неговата работа, неговите контакти, неговото поведение в условията на опозиция.
Да.
И осъзнаването на огромната роля на фигурата на премиера, мисията на премиера, на човека, който управлява една държава по време на вторият му управленски мандат начало на държавата като премиер на България.
Смятате ли, че може да се постигне съгласие по основни, говоря за много големи проблеми на държавата и обществото между ГЕРБ като мандатоносител и опозицията в сегашния парламент?
Когато става дума за приоритети, на мен ми се иска да могат политиците да се разбират.
Да.
Даже не само ми се иска, те са задължени. Когато става дума за национални приоритети, като съдебната реформа в момента и доколкото виждате, има представители и на опозицията, не само на формираното управляващо мнозинство в парламента, които заявиха, че ще подкрепят съдебната реформа. Мисля, че по други национални приоритети, прозрачното, ефективното и в максимален размер усвояване на европейските фондове. Не ми е известно някой политик, който да не иска това да се случи в България.
Да.
Затова и съответства, затова и свидетелства, например, работата на всички евродепутати, на всички български депутати от всички парламентарни групи, например, в Комисията по външна политика, Например, в комисията за контрол на европейските фондове.
Да. Понеже си говорим за двете години и днес на прага между тях, оптимисти сте за 2015 година като цяло за държавата, за обществото ни?
Напълно да.
Защо? Какви са аргументите ви?
Виждам нещата, които се случват.
Така?
Ако оставим на страна програмата за енергийна ефективност, която е за цялата страна. В края на миналата година, буквално в последните няколко седмици и месец-два, Европейската комисия одобри цялата ни програма за регионално развитие. Това е построяването на тунела под Шипка. Това е довършването на северната тангента на околовръстното шосе на София, което, ако сте пътували оттам, знаете за какви размери на задръстване става сутра, става въпрос сутрин и вечер.
Да.
Виждам също така господин Борисов от посещението му онзи ден в Европейската комисия и срещата с комисаря по регионална политика. Той е покани май месец да открият Марица, автомагистрала Марица. Тя ще е готова. Там ще вървят камионите за Турция, за Гърция, спедиция, транспортен бизнес, граничния контролно-пропускателен пункт Маказа, който беше направен, изграден и пуснат в експлоатация на самия край на управлението на първия мандат на политическа партия ГЕРБ. Минавали ли сте през Маказа?
Не, отдавна не съм ходила
на там. Страшен поток.
Да,
лятото,
да.
Граничният пункт Маказа беше много по-натоварен с румънски и български коли за влизане в Гърция, отколкото останалите 2 или 3 гранични контролно-пропускателни пункта. Тези преминаващи коли не са само така да се похвалим. Те спират в България, спират на Маказа. Плащат такси, купуват винетки, спират да пият кафе, спират да хапнат сандвич, спират да разгледат кърджали, спират да разгледат изскочи ми името в Кърджали на туристическата забележителност.
Добре, няма значение.
Да.
Важното е, че разглеждат и купуват и имат раздвижване на икономиката в този
влизат
част на България.
В този регион. Свежи пари, чужди.
Да. Понеже си говорим за хубави неща, а има един сектор, който е много тревожен в момент. И това е сектор енергетика. Като се започне от обещаното от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, увеличаване на цената на електроенергията и се свърши с това, че Южен поток, един наистина грандиозен проект, няма да мине през България. Въобще трябва да го забравим, защото Милер днес отново подчерта, че Южен поток няма да го има, ще има Турски поток. Как ще успеем да се справим с тази областта на енергетиката и реалистично ли е предложението на премиера България да стане газов хъб?
Аз тук само искам да направя в началото една малка оговорка, че все пак аз съм човека, който осъществява връзката между медиите и политическа партия ГЕРБ.
Така?
И доколкото успява и се старае, моделира публичното говорение и изказването на народните представители на партията, а ми се струва, че този въпрос засяга малко по-голяма компетентност в конкретния сектор, за който ме питате. Но това е лично мнение, което ще кажа по-нататък. Убеден съм, че не е загубена кауза. Не е невъзможно това, което премиера Борисов предлага. Още повече, че идеите, които той каза и които представи на съвета на срещата на върха на ЕНП и по-късно на съвета в Брюксел в края на миналата година, тази идея беше възприета поне за обсъждане.
Така?
От Европейската комисия и комисаря Шефчович и като заместник-председател на комисията, включително господин Юнкер, ако си спомням от срещата в края на миналата година на премиера с председателя на комисията господин Юнкер, казаха, че по така наречения план Юнкер има средства и има пари, с които този хъб може да бъде построен.
Да.
От друга гледна точка, аз ще се въздържа да коментирам конкретно казуса Южен поток, защото не съм специалист и честно казвам, не желая да коментирам, когато нямаме експертизата достатъчна, за да се изказа компетентно по този въпрос. Но това, което съм си говорил с наши депутати и съм призовавал винаги председател на Комисията по енергетика в парламента и бивши енергиен министър по времето на ГЕРБ господин Делян Добрев, е, че ние постоянно трябва да говорим и да напомняме за проучванията, които правителството на ГЕРБ 2009-2014 година и сега отново осигурихме всички необходими условия за стартирането и нормалното провеждане на проучванията за газ и нефт в българската акватория на Черно море, находищата Терес, Ханаспоров, Силистар. За съжаление, по необясними за нас причини, и това също не трябва да се забравя от медиите, правителството на господин Орешарски на БСП, ДПС и Атака спря тези проучвания. Спря новите проучвания за Ханаспарух, Рапсол и Тотал продължиха, но новите проучвания, които процедурите бяха подготвени и бяха на самия стар, просто трябваха да продължат, те бяха спрени. Не мога да разбера и нямам логично обяснение за себе си, мисля, че и няма медия, която да има логично обяснение, защо бяха спрени тези проучвания. Те са само проучвания. Те са безопасни и те са в интерес на България. Ако всички проучвания, както казват чужестранните компании, а и както виждаме вече потвърдено в румънската акватория на Черно море, от тези находища, които са общи отдолу под дъното на Черно море, вече получават такива енергийни суровини. Защо бяха спрени в България? Слава на Бога, новото правителство с премиера Борисов, министъра на енергетиката Теменужка Петкова, процедурите по старта на проучванията и новите при Терес и Силистар отново бяха стартирани.
Много интересен разговор с вас. Отиваме към края. Какво бихте пожелали на нашите слушатели за 2015 година?
Пожелавам на всички преди всичко здраве, много лично щастие, хубави моменти с семействата и това, което ми се иска на мен да пожелая допълнително на всички български граждани, не само в София, но и в останалите градове, защото вас ви слушат и по интернет.
Да.
Хората трябва да могат да си защитават мнението. Хората трябва да имат възможност и трябва да защитават тази си възможност, това си право, да избират и след като изберат, да държат сметка на политиците.
Много добро пожелание.
За да го направим това обаче, на изборите просто трябва да отидем да гласуваме.
Да. А тази година ни предстоят поредните избори. Започнахте ли подготовката за тях?
Абсолютно да. Изпълнителната комисия на партията, заместник-председателя господин Цветанов, административният секретар господин Пълнов. В момента сме в процес на преглед и утвърждаване на новите общински ръководства на партията в цялата страна, във всички области. Вече оглеждаме кандидати и за общински съветници, и за кметове. В политическа партия ГЕРБ не спираме да се готвим за избори.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешна година и хубава вечер.
Благодаря ви и аз и на вас. Приятна вечер.
Никола Николов, директор на прес-центъра на Политическа партия ГЕРБ и парламентарната група на ГЕРБ. Радио К2. С мен Клара Маринова.